Abra kabisa, karibu kwenye kipindi hewani Unity kijiweni, ambacho hujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara. Kumbuka leo nahodha wako studioni ni mie Emmanuel Omari. Siku zote ukiniita mchawi wa lugha nitaitika, au jezi nambari 8, na niko na mwenzangu hapa
kama kawa, kama dawa, Davis Hamisi, jezi nambari 9 mgongoni.
Kumbuka pia studioni tumetembelewa na mgeni ambaye alituahidi kututembelea wiki iliyopita kutoka Kericho. Atajitambulisha tu kwa majina, kisha tutaendelea na kipindi.
Mgeni wenu Faith Kosgei.
Anaitwa Faith Kosgei. Sijui Faith wakupate wapi katika mitandao ya kijamii?
Mimi unaweza nipata katika mitandao ya kijamii, katika Facebook, Twitter na IG.
Wakupate kama nani?
Wakupate kama Faith Kosgei.
Na maana sema mpate katika mitandao yote ya kijamii kama Faith Kosgei. Pia nimekuwa na mwenzangu hapa studioni mgeni ambaye anasema ni Martin Base. Nakumbuka Martin Base huyu umemsikiza katika kipindi cha Kiswahili Kitukuzwe hapo awali. Leo ni mgeni wetu studioni katika show ya Unity Kijiweni. Martin Base, wasabahi wasikilizaji.
Nambari abara kabisa, natumai wa jambo wasikilizaji wetu wa Unity Kijiweni. Langu jina kama alivyosema Emmanuel Omari, mie ni Martin Beza, ama ukipenda Malenga asiojitia hamnazo.
Naam, asante sana. Anasema ni Malenga asiojitia hamnazo. Huyo ni mshairi Martin Beza. Anafanya kazi Kuntu katika chuo kikuu cha Maasai Mara. Kwa hiyo leo katika show hii ya Unity Kijiweni tufuatilie katika mitandao ya kijamii at unitymedia.ac.ke. Tuzidi kutamba na tuzidi kulonga kispoti. Kumbuka pia kutuma arafa zako katika nambari 0938504463. Tuzidi kulonga kispoti. Haraka haraka nitataka tu kupitia ligi ya chuo kikuu cha Maasai Mara, na namuona mwenzangu Hamisi yupo ange kabisa kutupa ligi ya Maasai Mara. Kumbuka ni ligi ambayo imetamatika juma lililopita, weekend iliyopita, na sasa tunataka tupate mshindi. Bingwa mtetezi ni nani kwa sasa? Hamisi, usukani kwako.
Asante sana Mr. Omar. Katika ligi kuu ya chuo kikuu cha Maasai Mara ambayo iliweza kufika kikomo mnamo weekend iliyopita, ambapo mabingwa hatimaye Nyakans, kama tulivyokuwa tumesema kuwa ligi hii lazima tupate bingwa mpya badala ya kuwa bingwa mmoja kila wakati, na kuifanya ligi hii kuwa ligi ya mikanjuni. Bila shaka Nyakans waliweza mpokonya Tsunami ambaye ndiye bingwa mtetezi na kwa alama 34 wakiwa pale kileleni moja duali. Komas alikuwa amemfuata unyo kwa unyo lakini hakubahatika kwa alama 33, tofauti ya alama moja, na maanisha ligi hii ya chuku cha Masai Mara pale juu ilikuwa ni mshike mshike. Nafasi ya tatu alikuwa Midstar ambaye alikuwa na alama 31. Tsunami ambaye ni bingwa mtetezi alikuwa nafasi ya 4 kwa alama 30. Sharks ambaye alijishikilia nafasi ya 5 pale kwa alama 29. Alama 26 pale alijizolea Orlando Pirates, Maz United alama 23, Young Africans alama 22, Al Hilal alama 21, huku Juja akifunga 10 bora kwa alama 17. KFC alifungua ile ukurasa wa pili pale kwa alama 15. Falcons alijishindia alama 14. Platinums alijishindia alama 10. Asins pia akajishindia alama 10. MFC pia akijizolea alama zizo hizo alama 10. Oasis akitufungia kule mkiani akiwa na alama 5. Bila shaka Nyakans, hongera kutoka Unit Media.
Anasema hongera sana. Huyo ni mwenzangu Hamisi anakuambia. Ametupa tu taswira kamili ya ligi ya Masai Mara University. Ni ligi ambayo imekamatika juma lililopita na Nyakanze ndio bingwa mtetezi kwa sasa. Alishinda ligi hiyo akiwa na alama 34. Sijui mwenzangu Martin, mgeni wetu studioni, kama umewahi kisia kusikia ligi ya chuo kikuu cha Masai Mara na unadhani ni nini ambacho kitafanywa ili kuboresha ligi ya chuo hiki?
Na asante, lakini sikubaliani na wewe maana umeniita mgeni studioni. Sijui kama umeniona nina kamba mguuni.
Lakini
kwenye viwanja labda wanasema kwamba akomelepo mgeni, akomelepo mwenyeji na mgeni koma hapo. Kwa hivyo kama alivyosema mwenzetu Hamisi, sina budi kuongeza lolote.
Hauna budi kuongeza lolote. Sijui Faith kama una cha kuongeza katika ligi ya Masai Mara.
Mimi sina neno ila tu nasema hongera kwa wote.
Hongera kwa wote waliocheza. Wanasema siku zote asiyekubali kushindwa si mshindani, na Nyakanze alijizatiti kwa udi na uvumba na akapata ushindi wa ligi ya Masai Mara. Ikumbukwe pia, tunazidi kukumbusha mpenzi msikilizaji wa Unity Kijiweni, ni kwamba chuo kikuu cha Masai Mara kitakuwa kikienda kule Rwanda kusakata kabumbu. Hii ni baada ya kupata ushindi katika michezo ya vyo vyote vikuu humu nchini Kenya. Kumbuka kipindi hewani ni Unity Kijiweni. Unity Kijiweni ambacho hujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Masai Mara kuanzia mwendo wa saa 8 kila siku ya Jumamosi. Kipindi hewani ni Unity Kijiweni, kipindi ambacho hujia moja kwa moja katika chuo kikuu cha Masai Mara. Tunakujuza masuala yote ya kimichezo kuanzia chuo kikuu cha Masai Mara nchini Kenya na kote kote barani Ulaya. Kumbuka kulikuwa na mechi za michuano ya UEFA Champions League ambayo tutakuwa tukiguzia pale baadaye, lakini kwa sasa tumeze kopo la maji. Tukirejea tutakuwa tukizamia KPL kwa undani zaidi.
Kama chapati labda ali
Naam, asante sana, asante sana mpenzi msikilizaji wa Unity Radio 254. Unity Radio tunakuletea kipindi cha Unity Kijiweni ambacho hujia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Maasai Mara. Kwa hiyo sasa waje tuangazie katika ligi ya humu nchini Kenya, KPL wanavyosema wengi, wanasema ni KPL. Mwenzangu Hamisi namuona yupo anke kutupa taswira ya mechi ambazo zilichezwa za Mozart pia, na pile vile vile kutakuwa na fixtures za hii weekendi.
Naam, bila shaka asante sana mwenzangu Omar. Weekend iliyopita tuliweza kushuhudia Mozart Bet Cup ikiwa ilichukua hatamu baada ya ligi kuu ya KPL kuchukua likizo kidogo. Mozart Bet Cup ni kikombe ambacho kiko hapa nchini, kinadhaminiwa na Mozart, ambayo ni kampuni ya kubeti humu nchini Kenya. Na bila shaka matokeo yalikuwa kama yafuatavyo, ambayo ilikuwa raundi ya 16 bora. Denmark aliweza kupigwa na Kariobangi Sharks mabao 3-1. Nairobi United aliweza kutoka sare ya 0-0 na KCB, lakini Nairobi United akaweza kushinda kwa mkwaju wa penalti 6-5. Kompen na Marashuga, ambayo ni mechi ambayo inatarajiwa kuchezwa na ilikuwa kutarajiwa kuchezwa na mshinda atacheza na FC Leopards, lakini kufikia sasa haijachezwa. Bandari aliweza kupokea kichapo mikononi mwa Gor Mahia mabao 2-0. Murang'a Seal waliweza kuipiga Kibera Soka mabao 5-1. Kenya Police waliweza kuipiga Kapenguria United mabao 2-0. Kakamega Homeboys iliweza kumuonyesha jinsi ya kusakata soka Shabana, licha ya kuwa Shabana ni timu ambayo imekuwa na vitisho wakati huu, lakini pale hawakuweza kufurukuta chochote. Na Mbidiko waliweza kupigwa bao 2-0 na Ulinzi Stars. Hayo ndio matokeo ya raundi ya 16 bora, na kufikia sasa tunangojea ile ratiba ya robo final ambayo itaweza kutoka muda wote kuanzia sasa.
Wanasema akicheza vizuri na atapata ushindi. Mechi dhidi ya Gor Mahia na Mwanabandari, nakumbuka show iliyopita Hamisi nilikueleza nikasema atake atapigwa, asitake atapigwa. Gor Mahia alipata ushindi wa 2-0. Naona ushindi mzuri. Pia Murang'a Seal kupata ushindi wa 5-1. Nadhani Murang'a Seal wanafanya vizuri, japokuwa kwenye ligi bado wanaboronga kule nyuma, lakini Murang'a Seal wanafanya kazi nzuri. Na pia ukiangalia mechi hizi zilikuwa mechi nzuri tu. Kariobangi Sharks kupata ushindi wa 3-1 dhidi ya Denmark. Nadhani kikubwa ni ile mechi ya Nairobi United na KCB. Mechi ilikuwa ngumu sana, lakini kwenye tuta la penalti Mwanabengi akayaga mashindano ya Mozart Cup. Naam. Sasa moja kwa moja, sijui Hamisi kama una zile fixture za KPL pia weekendi hii, ama pia nikirejea tu kwa wageni wetu studio ni Faith, sijui mechi ya Gor Mahia na Bandari, sijui wewe shabiki wa timu gani hapa nchini Kenya?
Mimi shabiki wa Gor Mahia.
Unazungumziaje kuhusu ushindi wa Bandari na ushindi wa Gor Mahia? Na kunradhi, Gor Mahia ilipata ushindi wa 2-0 dhidi ya Bandari.
Kwa muda mchache uliopita nadhani sijakuwa nikifuatilia sana michezo ya KPL.
Ndio.
Sasa kwa sasa sina mengi ya kusema.
Unavyosikia mpenzi msikilizaji, huyu ni Faith Kosgei kutokea pande za Kericho, anasema hana mengi ya kusema, lakini shabiki shakiki wana mwana Gor Mahia. Mwana Gor Mahia wanasema akikutana na Chingwe inakuwa ni mashemeji dabi. Namuona mwenzangu Martin anapepesa pepesa macho, ni kama ana kitu cha kusema, lakini nisije nikamfungia nje. Martin, sema. Wanasema vijana wa siku hizi, sema ikutoke. Basi hapa studioni Unity Media 254 tunakupa nafasi useme ikutoke. Martin, usukani kwako.
Na asante sana Omar. Mimi siwezi nikasema kitu, manake nimesikia mara ya kwanza mkisema kwamba wewe ni jezi nambari 8 na mwenzako ni jezi nambari 9. Kwa hivyo natarajia pia mimi nipewe jezi ndio niendelee kuongea, sababu siwezi nikaongea bila jezi.
Naam, asante sana Martin anasema apate jezi. Lakini kumbuka Martin, utakapokuwa ukitoka studioni tutakupa jezi ya Man United. Kumbuka Man United ulipata jana ushindi. Jezi zipo mingi studioni. Martin atakuwa akisafiri na jezi yake kurudi kule Kuria Magharibi. Pia msikilizaji, tutakuwa tukirejea kuangazia zile fixtures za KPL, tuzidi kujua ni nini kinaendelea na ni mechi gani ambazo tunatarajia weekend hii. Kumbuka ni mie wako studioni Emmanuel Omari, siku zote ukiniita mchawi wa lugha nitaitika, au jezi nambari 8 nikiwa mkabala au bavuni mwangu ni naye
Davis Hamisi hapa, jezi nambari 9 mgongoni.
Jezi nambari 9 mgongoni, na nadhani wewe ni mshambulizi
bila shaka.
Haya, pia tunaye huyu Faith Gosgey, anatabasamu kweli ukimwangalia studioni. Mpenzi mtazamaji, najua hii ni radio, hauna uwezo wa kutuona, lakini kwa kiukweli anatabasamu. Faith Gosgey, waambie kitu wasikilizaji tukizidi kusonga mbele.
Wasikilizaji, ningependa muendelee kusikiliza Unity Radio, tunani kwa masaa machache.
Naam, anasema muzidi kutegea Unity Radio. Show ni Unity Kijiweni. Unity Kijiweni ni show ambayo inakuletea masuala yote ya sporti kutoka chuo kikuu cha Masai Mara nchini Kenya na kote barani Ulaya. Martin Beize siku zote anasema lazima azungumze kitu. Sasa Martin Beize, sema hicho kitu.
Naona jezi huko, mwelekezi wetu anaiandaa jezi nambari 7. Sijui kama umeona kwamba mimi naweza nikapaa jezi nambari 7.
Naam, nadhani utakuwa sasa yule wanasema yule mshambulizi wa pembeni kushoto.
Naam, hilo pia ni sawa, lakini furaha yangu kubwa ni kwamba katika michezo kuna mshindi na mshindo, lakini mimi ni shabiki shadidi wa Gor Mahia sababu najua itaenda kushinda. Au sio?
Ndio, ni hivyo.
Naam, lakini jezi ifike nivae kwanza jezi.
Jezi inafika kwa mwenzetu Martin Beize, amelia sana, anahitaji jezi. Huenda ile jezi kamsaidia. Kumbuka kunifuatilia katika mitandao ya kijamii @Facebook @EmmanuelMasaiOmari Mara, pale TikTok nifuatilie kama Omari, na pale X nifuatilie kama Emmanuel Omari, na pale Instagram Emmanuel Omari. Tuzidi kulonga kisporti, lakini pia wacha tumsikie Hamisi mitandao yake ya kijamii mwanzo.
Mimi unanipata kama Davis Kenga kwenye mitandao yote ya kijamii.
Kabla hatujapata kopo la maji, pia Faith, tungependa tu tukumbushe mitandao yako ya kijamii.
Mimi unaweza nipata Facebook Faith Gosgey, IG Faith Gosgey, TikTok Ania 2023. Na mimi naona ya kwamba ninyi wote mko na jezi. Mimi hadi naomba nipewe jezi nambari 6 jamani.
Kwa hiyo mgeni wetu pia anaitisha jezi, lakini hapa Unity Media 254 atapata jezi, kwa sababu naona mwelekezi wangu kule anaandaa jezi nambari 6 ya Arsenal. Sijui kama wewe ni mwana Arsenali, lakini yote 9-10 ni kwamba utavalia jezi ukitoka ndani hapa.
Hamna neno.
Martin, pia mitandao yako ya kijamii.
Nami nifuatilie kwenye mitandao yote ya kijamii www.co.ke/martinbeize_thebeize. Utanipata hapo. Pia unaweza ukanitumia jumbe fupi kwenye nambari yangu 0717560739.
Maelezo kabambe, Martin Beize huyo mpate katika mitandao yote ya kijamii. Kwanza wacha tupate kopo la maji, tukirejea ni fixture ya KPL. Flexible girl like that, she makes me go a million times. I like the way she moves, step by step. See, got to walk. Oh my God, sendo tabia zenu, kuficha penzi lenu. Mimi mpenzi wangu, naweka mbele yenu. Simemona kama na shimo wenu, tena aliyo bomba utazanika shushwa. Ndo yeye huyo, ninampenda yeye huyo. Naam, asante sana, asante sana mpenzi msikilizaji wa Unity Radio 254. Unazidi kusikiza kipindi hewani Unity Kijiweni, kipindi ambacho kuletea masuala ya spoti yote, tukianzia chuo kikuu cha Maasai Mara hadi barani Ulaya. Na sasa tungependa kuzamia katika ile fixture ya KPL, na leo jana kulichezwa mechi mbili ambapo Mwana Police alipokezwa kichapo cha moja kavu. Sijui mwenzangu Hamisi unazungumzia vipi, tukiangazia mechi ya Police kupigwa moja kavu na Police. Tumekuwa tukisema ni kwamba huenda akawa bingwa mtetezi, lakini sasa ni kama anaenda kiboronga. Sijui Hamisi unasemaje?
Police sasa ni kama ameanza kushiwa na pumzi, maana ukiangalia Ulinzi Stars ni kama wako kule chini chini, lakini sasa bado tu waliwapiga. Kwa hivyo wote walikuwa ni Police na Ulinzi Stars, wote hawa wanafanya kazi moja, lakini kuna mmoja alilemewa. Police kupoteza sasa ni wakati mzuri wa Gor Mahia na Tusker. Wakishinda mechi zao, bila shaka watakuwa wamemruka pale Police na watakuwa wako pale kileleni, na kama tunavyojua Gor Mahia akipanda pale juu, kushuka inakuwa sio rahisi.
Anasema Gor Mahia akienda kidedea, kushuka itakuwa ni vingine. Pia leo hii kutakuwa na mechi Sofapaka, mechi ambayo ilikuwa imeratibiwa kupigwa, lakini mechi hii ilikuwa postponed. Sofapaka angepiga na Mathare United. Mechi nyingine ambayo iliahirishwa ni Talanta FC akiwa na KCB. Mechi ambayo itachezwa ni Mara Sugar na KCB mwendo wa saa 8 leo hii, saa 8 kamili, na Bandari FC atakuwa akimkaribisha Mwana Kakamega Homeboys. Kisha mechi pia zilizoahirishwa, Kakamega Homeboys dhidi ya Posta Rangers, Mara Sugar dhidi ya Ulinzi Stars, Sofapaka dhidi ya Gor Mahia kesho saa 9 mechi itakuwa. Then kuna mechi Bidco United akimkaribisha Mathare United mwendo wa saa 7, hiyo ni tarehe 20. Mwenzangu Hamisi, narejea kwako. Mechi ya Gor Mahia dhidi ya Sofapaka, wengi wa wageni wetu leo tumesikia wakiitaja hii Gor Mahia. Sijui nasemaje, mechi ngumu au nyepesi?
Mechi ni ngumu. Ukiangalia Sofapaka, japo msimu Sofapaka hajakuwa vizuri, Gor Mahia pia hajakuwa vizuri, lakini hapa nampatia ushindi Gor Mahia akiwa ataweza kumchapa Sofapaka.
Anasema Gor Mahia atapata ushindi. Huyo ni Hamisi. Kumbuka Hamisi ni mwenzangu ambaye tunakuletea show hii ya Unity Kijiweni katika chuo kikuu cha Maasai Mara. Bila kusahau, namuona mwenzangu upande wangu wa kulia, Faith, mwana Gor Mahia mwenyewe anatabasamu. Labda Faith, una nini cha kusema Sofapaka dhidi ya Gor Mahia? Na ukumbuke mtakuwa kwa away ground.
Mimi ningependa kutakia ushindi Gor Mahia kwa kuwa hiyo ni timu inayoshabikia.
Naam, amesema angependa kuitakia ushindi, lakini Faith, unaarifiwa kwamba mechi huamuliwa kwa dakika 90. Mwenzangu pia ananyosha mikono ni kama anataka ana kitu cha kusema. Martin Base, usije ukafungiwa nje.
Naam, asante sana Omari kwa nafasi kuntu. Ningependa pia unifafanulia zaidi, sababu umesema kwamba kuna baadhi ya mechi ambazo zimeahirishwa, lakini sijasikia zimeahirishwa mpaka lini. Kisha ukipata majibu ya hayo utaniambia kuna mechi ambazo zinaendelea katika chuo kikuu cha Maasai Mara. Manake mimi nimetoka huko chuo kikuu cha Maasai Mara.
Naam.
Sijui kama hiyo itakuwa ni MPL. Manake nimeona mkisema KPL.
Naam.
Kenya Premier League na zingine. Kwa hivyo nadhani pia hiyo itakuwa ni MPL, utanielezea zaidi.
Naam, anasema ligi ya Maasai Mara tutaita aje? Nadhani mwenzangu Hamisi, ile ligi ya Maasai Mara University tutaita MMU Premier League. Nadhani mwenzetu Martin amepata jibu. Na kuhusiana na mechi ambazo ziliairishwa, nadhani mechi hizo tutapata ujumbe kamili ni lini zitakapochezwa. Mechi ikumbukwe mechi za Mozart Cup ndizo zimeleta haya matatizo ya kuairisha baadhi ya mechi. Na mwenzangu Hamisi, na kuangalia unadokoa dokoa taarifa kutoka nyiga tu za spoti, labda tu uanze na taarifa moja tu japo niguzie, alafu tutakuwa tukizamia zaidi.
Taarifa ziko hapa, kuna pia hii, kuna kabla tujapanda kule ruba za kimataifa,
ndio
kuna timu ya chini ya vijana wa umri wa miaka 20 ya Harambee Stars ambao wanaratibiwa kuenda kupiga kambi kule Morocco kabla ya AFCON ya under 20. Na hapa niko na kikosi ambacho yule kocha Salim Babu aliweza kukitaja, na pale kwa wamewekwa pale kwa kundi ba ambapo watacheza na Nigeria, Morocco na Tunisia, ambalo ni kundi la kifo kwa sababu Nigeria, Morocco na Tunisia wote hawa ni watu ambao wako na uzoefu. Lakini yote tunawatakia kila laheri vijana wetu hawa wa Harambee Stars wa chini ya umri wa miaka 10 miaka 20, samahani. Kwa haraka haraka naweza kukutajia kikosi ambacho kimeweza kutajwa: Kevin Odoro anatoka pale Nairobi United, Wycliffe Odoor Bidco United, Bernard Jairo Kariobangi Sharks, hao ni makipa. Ma defenders kuna Baron Ochieng Sofapaka, Humphrey Obina, Murang'a Seal, Jackson Imbiaha former Mombasa Elite, Joseph Bate Mofa FC, Manzu Okwaro KCB FC, Amos Wanjala Athletic Club ambaye tunamjua huyu ni nahodha, Teleman Ocheng Ulinzi Stars, Collins Ocheng SC Hosens. Alafu pale katikati kuna Kevin Wagaya anatouch, kuna Emilion Brian Ulinzi Stars, Irad Mshindi former Msingu Scorpions captain, Mark Shaban Gor Mahia, Humphrey Aroko Kariobangi Sharks, Adrian Kibet Nastic Academy ambaye pia huyu tunamfahamu vizuri sana akiwa pale zile michezo ya shule za upili, Kili Okonji Madada FC Leopards. Alafu pale ushambulizi kuna Hassan Beje FC Leopards, kuna Ezekiel Omurwa Shaban FC, Eli Owande Al Nasri SSC, William Gitama pale Bandari, Java Omondi Ulinzi Stars, Lawrence Ouma kwa pale Mofa FC, Oliver Machaka Kakamega Homeboys anatufungia kile kikosi ambacho Salim Babu aliweza kukita kwenye kambi. Na kwa sasa wamekita kambi pale viwanja vya Kasarani pale wakipiga piga zoezi kabla ya kukita kambi kule Morocco kwa matayarisho ya AFCON.
Asante sana mwenzangu Hamisi, anakupa tu taswira ya wale wachezaji wa chini ya umri wa miaka 20 ambao watakuwa wakiwakilisha shughuli pevu. Tumeona jina nzuri likitajwa pale, Adrian Kibet. Kumbuka huyu ni yuko kule akademia ya Barcelona, wengi wanasema Nastic Academy. Huyu Adrian Kibet sijui ataleta nini katika timu yetu ya taifa.
Naam, bila shaka Adrian Kibet ni mchezaji mzuri sana, tumeweza kumshuhudia mara kadhaa akiwa anaibeba timu ya taifa ya umri wa chini ya miaka 20. Na kufikia sasa nadhani kocha yule Ben McCarthy ni wakati wa kutafuta vijana ambao ili aweze kuweka pale kwenye ile timu ili aweze kupata ile composure mapema na ili ile timu yetu ya Harambee Stars iweze kusonga mbele zaidi.
Asante sana mwenzangu Hamisi, anakuambia tu inabidi yule kocha aweze kunoanoa wale vijana ili tuweze kupata matokeo mazuri. Nikiangalia, nikipitia tu mitandao yangu ya kijamii hapa kwenye ukurasa wangu wa Facebook, namuona Andai anasema Omari, Hamisi na wageni wote, yule Martin si mgeni lakini pia katika hiyo show ni mgeni, na huyo dada Faith mnafanya kazi nzuri. Tunapata kuelewa kumbe Nyakansi ndiye alikuwa mshindi wa ligi kuu ya Masai Mara. Na pia namuona mwingine hapa alisema tuja hapo nimtaje pia katika ile show ya Kiswahili Kitukuzwe, alisema tumtaje tu, anaitwa Sharon Ruto kutoka Migori County, nimemtaja. Nadhani kusema tu jina lake nimemtaja, nadhani amejisikia. Sijui mwenzangu kama una ujumbe wote, tuwatende tu wasikilizaji haki.
Naam, ujumbe niko nazo kadhaa hapa, lakini sasa maswali wanauliza ni ya kule ngambo. Kuna mmoja hapa ameniuliza swali, ananiambia nimwambie wale wafungaji bora wa Champions League. Kuna mwingine hapa ameuliza, anasema kuwa kuna tetesi tetesi kwamba Al Nassri imeingia kwenye kinyang'anyiro cha kumtaka yule midfielder wa Chelsea Moises Caicedo. Hizo zote tutaweza kuzipata kwa muda usio kwa mrefu.
Ah, kwa muda usio kwa mrefu tutakuwa tukizipata. Tukirejea kwako Martin Base. Nadhani ulikuwa umewatajia wasikilizaji wetu mitandao yako ya kijamii. Kwa sasa Unity Radio 254, nadhani una ujumbe.
Naam, leo kweli nimefurahia sana ndani ya Unity Media sababu kulingana na uchambuzi wenu umenikumbusha zile enzi za Babu Kalumeke. Sijui kama mkumbuka.
Ah, tunamkumbuka Babu Kalumeke bila shaka.
Hapo nakumbuka wakati huo nimekuwa sana mchezaji bora. Sijui kama ulisikia ama huko kwenu kulikuwa bado Unity Media haijazinduliwa huko.
Mchezaji bora tutaona tu.
Kwa hivyo kulingana na uchambuzi, kwa hivyo naomba nirejee tena viwanjani, manake naona misuli ingali inatikija kabisa. Kwa hivyo nitarejea muda usiokuwa mrefu baada ya likizo fupi ambalo tutaenda likizo refu, alafu tutarudia tena kwenye michuano hiyo hiyo. Nadhani nitakuwa mmoja kati ya wale ambao watakuwa wachezaji bora.
Asante sana. Ukimwangalia ni mwenzangu Martin, anajaribu tu kujizatiti kutueleza kwamba alikuwa mchezaji mwingine mahiri sana akicheza ile nambari saba, unasema mshambulizi wa pembeni kushoto. Na bila kusahau huyu mgeni kutoka kule Kericho pia naona studioni alitutembelea na maziwa, wengine wanasema mursik. Ninasema asante sana Faith, lakini kwanza utupe ujumbe tu ambao umeingia mitandaoni kwako.
Kwa sasa ningependa kushukuru kwa mitandao yangu nimepata. Wengi wanasema wasichana hawapendi kutazama michezo ya kandanda, lakini ningependa kwa kusoa niwaambie ya kwamba sisi kama wasichana tunapenda kutazama michezo. Kwanza mimi naipenda sana. Naweza tazama usiku kucha hadi asubuhi.
Naam, asante sana. Unasikia anasema usiku kucha yupo kwenye kiwambo cha Super Sport akitazama michezo. Huyo ni Faith. Na Faith, labda tu leo unasikika hewani, sijui ungependa kumsalimia nani katika ile familia yako, labda tu mama au baba, mtaje hewani ajisikie vizuri.
Kwa hayo mimi ningependa kumsalimia babangu akiwa kule Elgeyo Marakwet, pia mamangu na ndugu zangu.
Asante sana. Anasema mama na baba siku zote, kumbuka ipo siku tutatimiza ndoto mlituleta chuoni, sisi pia tunatafuta kile kidogo ambacho mumetupa, tutakuja kukizidisha. Mwenzangu Hamisi, sijui kama kuna taarifa nyingine ambayo tutazamia au tutapata kopo la maji tukirejea tuzame zaidi.
Taarifa ya mwisho kabla hatujapaa kule majuu Ulaya, kuna uchaguzi ambao ulifanyika pale Gor Mahia.
Naam.
Walifanya uchaguzi na kuchagua viongozi wao wengine, ambapo Ambrose Racher aliweza kuibuka na alibaki kama chairman pale wa Gor Mahia. Vice chairman akakuwa anaitwa Sally Bolo, ambaye alipata kura 610 dhidi ya Victor Mbaka ambaye alipata kura 488. Secretary General alikuwa Nick Arum ambaye alijizolea kura 582, huku Sam Ochola akijizolea zile kura 501. Treasurer alikuwa Jeffers Ogola, alijizolea kura 559 dhidi ya Philip Nyakwana ambaye alijizolea kura 529. Hivyo ndivyo uchaguzi ulikuwa. Bila shaka bodi mpya na management mpya imeweza kuundwa.
Asante sana mwenzangu Hamisi, anakueleza tu ya kwamba kwa haraka upesi ni kueleze tu Ambrose Racheri ndiye atakuwa mwenyekiti wa Gor Mahia akisaidiwa na Sally Bolo, na kisha yule katibu atakuwa Nick Arum na yule mweka hazina atakuwa Chris Ogola. Hiyo tu ni baadhi ya mambo ambayo yanazidi kutokea katika ligi ya humu nchini Kenya. Tunazama tukirudi Ulaya.
This one goes out to the ones that feel like an underdog. Used to write me off, now they're changing up the dialogue. Raise a glass to the past and all them that were proven wrong. You could take me out the city, but I brought my family along. Yeah. And the memories are playing in my head, but I won't let them burn me again. I came too far just to let go. Baby, I'm coming back home, coming back home.
Take me back to the city, there I call my city where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way from my city, ooh, 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 ooh.
And my city knew my name before the name came. Living in the fast lane, ain't have to change lanes. Had a hoodie on my head before the rain came. Sometimes family and friends, that's the same thing. I thought I knew all about pain until the pain came. But I'm still in the Hall of Fame because I ain't hate the game. Never care about what it is or what it was. Never live your life in fear, live in love. For my city, shed tears and shed blood. In my city, I lost the ones that I love.
To the city, yeah, call my city where everybody knows my name. Take me back to the people that call my people, yeah. I'm a long, long way. Take me back to the city that I call my city where everybody knows my name. Take me back to the people.
Naam, asante sana mpenzi msikilizaji wa Unity Radio 254. Kipindi ni Unity Kijiweni, kipindi cha michezo kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Kumbuka nahodha wako leo ni Emmanuel Omari. Siku zote niite mchawi wa lugha au jezi nambari 8, nikiwa na mwenzangu.
Bila shaka wakati wote, muda wote naniita Davis Hamisi, jezi nambari 9 mgongoni.
Jezi nambari 9 mgongoni. Leo watu wamejipa jezi, lakini Hamisi namuelewa anaitwa hivyo. Kisha tuna mwenzetu hapa Faith. Atuambie tu kitu kabla hatujaendelea na masuala ya Ulaya.
Kwa sasa mimi nimefurahi, nimepata jezi nambari 6.
At least amefurahi. Anasema amefurahi kufika katika studio zetu za Unity Media 254. Anasema siku zote atakuwa akirejea. Sisi pia tumefurahi kujio wake kwa sababu ametukujia na ile wanasema murusik katika lugha yao ya mama. Na pia mwenzangu Martin Base, pia kama una jambo la kusema kabla tujadhamia Premier League, unaarifiwa, usiwachwe nyuma. Sema.
Na mimi kama rubani wako siku zote au malenga sojitia mnazo, wanasema kwamba usilolijua ni kama usiku wa kiza kinene. Kwa hivyo natarajia tu uchambuzi wa majuu ambao umesema kwamba tunaelekea sasa Ulaya.
Naam, anasema usilolijua ni kama usiku wa giza. Sasa hapa katika Unity Media 254, huo usiku wa giza tunaufanya uwe mwanga. Tunakuelewesha maswala ya kisporti. Na mwenzangu wa misi na muangalia upande wangu wa kushoto, amekaa Anke kutuletea ile fixture ya Premier League.
Naam, bila shaka ligi kuu ya Uingereza inarudi tena kwa kishindo zaidi, ambapo ni kama bingwa tunamjua ama tushamjua, wengine hatumjui, lakini mwenye hata beba ligi tunamjua ni nani. Bila shaka ligi kuu ya Uingereza inarudi siku hii ya leo, ambapo mechi ya mapema kabisa ni Brentford dhidi ya Brighton, Crystal Palace dhidi ya Bournemouth, Everton na Manchester City zote ni mwendo wa saa 11, pia West Ham na Southampton zote hizo pia mwendo wa saa 11. Kisha kuna mechi nyingine ambayo hapa tutashuhudia nani bingwa, Aston Villa dhidi ya Newcastle, sijui nani atapiga mwingine, ambayo ni mechi nyingine ambayo ya kumezewa mate. Mnamo siku ile ya kesho Fulham atakipiga dhidi ya Chelsea, hii ni North London Derby. Ipswich Town baada ya kuwavuruga wale vijana wa kule anajiita Blue is the Color, lakini wakapatana na Ipswich ambaye kwa kule chini ananinginia, lakini akaamua kumrarua hivyo hivyo wakatoka sare. Ipswich atakuwa mwenyeji wa Arsenal, sijui Arsenal atafanya nini. Manchester United atakuwa pale na ule ubovu wake, akimkaribisha Wolverhampton, sijui Mbweha atafanya nini hapo, lakini naona Mbweha akimla mtumaini tu. Leicester City atakuwa mwenyeji wa Liverpool, ambaye kufikia sasa anatarajia mechi kadhaa tu ili kuweza kutawazwa bingwa. Na bila shaka hiyo basi ndiyo ratiba ya ligi kuu ya Uingereza.
Anasema hiyo ndo ratiba ya ligi kuu Uingereza. Mechi kubwa hapo Hamisi, sijui leo hii mechi kubwa ni gani?
Mechi kubwa
Everton dhidi ya Man City.
Naam, hiyo ndio itakuwa mechi kubwa zaidi.
Nadhani Everton dhidi ya Man City, ukiwaangalia wana Everton wanacheza mechi nzuri. Naamu. Lakini ukimwangalia maana Pep Guardiola pia analenga lenga ile top 5 kwa sababu naamu, kwenye Premier League tunaarifiwa kwamba ile Champions League next season tutahitajia timu tano.
Naam, bila shaka.
Ile timu nne Aston Villa na Arsenal kufika katika ile quarter finals walipea timu ya Premier League, tutakuwa na timu tano. Sijui wewe unazungumzia mechi hiyo ya Man City na Everton aje, kwa sababu naiona ni kama ni mechi ngumu.
Naam, Everton siku za hivi karibuni amekuwa ni kikwazo kwa timu nyingi sana, sababu Everton ni mzuri pale nyuma kwa ulinzi. Manchester City amekuwa kiyumba yumba pia, yeye hayuko vizuri vile. Kwa hivyo hapa pale Goodison Park nadhani mechi ina uwezekano mkubwa kuishia sare.
Anasema mechi ina uwezekano wa kuishia sare. Kumbuka hapa katika Unity Media 254 unapata pia vile vile ubashiri wa mechi. Na ukiangalia tu Davis Kenga majibu ambayo ule ubashiri wake ambao anatupa katika kila show huwa unafanya, kwa sababu ile lile juma lililopita alisema mwana Gor Mahia atapata ushindi, na ni kweli Gor Mahia alipata ushindi wa 2-0. Kwa hiyo ukitegea Unity kijiweni, pia kana kalamu na karatasi, usije ukaandikia mate ile hali wino upo. Haraka upesi ni muulize tu mwenzangu Faith, sijui hii mechi ya Man City. Nadhani wewe ni shabiki wa Chelsea, lakini Man City umewahi isikia na umejua Man City ni wale ambao walibeba ile Premier League four seasons. Na kuna wakati wamebeba treble.
Naam.
Tunakumbuka ni hivi tu majuzi. Sasa sijui Faith, Man City na Everton, sijui ushindi tumpe nani?
Hapo Man City na Everton, unajua tunasema game ni 90. Sasa kwa hapo tuwezi jua mshindi ni nani, lakini mimi natakia ushindi Everton.
Ukiangalia anavyosema anatakia ushindi Everton, najua huyu ni mwana Chelsea na ana huyu ni mwana Chelsea na anaelewa soka. Kwa hiyo akimtakia Everton ushindi, anamaanisha Man City hadondoke katika ile alama yake ya tano. Nadhani Man City yuko katika alama yake ya tano nadhani. Akishadondoka huyu mwana Chelsea apate pengo sasa la kucheza Champions League msimu ujao. Nadhani Faith sasa naanza kumuelewa kwamba huyu ni shakiki wa Chelsea. Blue is the color. Martin Beise. Man City dhidi ya Everton. Japo haujatuambia timu gani, lakini tutajua tu.
Nakwambia, sijui kama unakumbuka nilikwambia kwenye mchezo lazima kuwe na mshindi na mshindo. Kwa hiyo mimi sitarajii kwamba atakosekana mshindi. Mshindi atakuwepo, lakini sasa kwa sasa hatuwezi tukamtaja, manake kuna wale mashabiki wa hizo timu tofauti tofauti. Nikisema kwa sasa hivi huenda hata waweze waende kuangalia jinsi ambavyo watakuwa wakicheza huko. Wengine wana magonjwa tofauti, wanaweza wakazimia nikisema mshindi kwa sasa.
Asante sana Martin Beise, anasema huenda akisema matokeo katika hii show ya Unity kijiweni hapa ndani ya Unity Radio 254, huenda wengine wakakosa ama wakalazimika kukosa kuona zile mechi. Pia kutakuwa na mechi nzuri, Aston Villa dhidi ya mwana Newcastle United. Kumbuka Newcastle United alipata ushindi wa 5-0 dhidi ya Crystal Palace. Unaambiwa Crystal Palace alinyukwa kweli kweli 5-0. Sijui Aston Villa ambaye amecheza na PSG, tukimwangalia Aston Villa ambaye amecheza na yule Mfaransa. Aston Villa alikuwa anaonyesha mchezo mzuri licha ya Marcus Rashford kuondolewa, lakini Marcus Rashford alikuwa anaonyesha tu mchezo mzuri. labda tu ni nini ambacho, kwa sababu wameshatolewa kwenye Champions League, maskini wa Mungu, lakini wanasema utake utapigwa, utake yani utake utapigwa, usitake utapigwa. Kwa hiyo walipata ushindi, lakini mwisho wa siku wakaaga mashindano. Kwa hiyo nilikuwa nasema huyu mwana Aston Villa dhidi ya Newcastle, Hamisi.
Naam.
Uchambuzi wako hapa, naona ni mechi ngumu sana.
Mechi ni ngumu, ni ya kuvutia, na hapa nadhani ndio itakuwa mechi ya wikendi, kwa sababu ukiangalia Aston Villa amekaa ile nafasi ya saba pale, Newcastle ameshikilia nafasi ya tatu baada ya kumcharaza yule Crystal Palace na kumuonyesha jinsi ya kupiga mpira. Licha ya kuwa walikosa ule mkwaju wa penalti Crystal Palace ambao ungewafariji, lakini baadaye Newcastle wakiwa na wale wachezaji wao wazuri pale katikati, Isaac pale mbele, pale katikati ukiwa na Bruno Guimaraes na Tonali, nadhani Newcastle wako na kikosi kizuri, na pia Aston Villa bila kuwasahau wako na kikosi kizuri pia. Kwa hivyo hii mechi ni ngumu, wacha mshindi apate ushindi.
Wanasema siku zote farasi wawili wakimenyana, basi nyasi ndizo umia. Newcastle United dhidi ya Aston Villa, mechi itakuwa ngumu, lakini nadhani mwisho wa siku mie kama Omari ukinipata polepole nyuma ya studio nitakueleza ya kwamba mshindi namjua, lakini kwa sasa ndani ya show simtaji, lakini mshindi atapatikana. Mechi ni ngumu, mechi ya Aston Villa dhidi ya mwana Newcastle United. Pia vile vile kuna mechi nyingi tu ambazo zitakatwa hii leo, na hizo tu ni baadhi ya mechi ambazo tunazidi kuangalia pale Jumapili. Jumapili namuona mana Manchester United. Na nikimzungumzia mana Manchester United atakuwa nyumbani Old Trafford akimwalika mwana Wolves. Sasa huyu mwana Wolverhampton Wanderers pia anapiga mechi nzuri, lakini masaibu sasa ni kwa huyu Manchester United. Manchester United kufikia sasa alama ya ngapi? Ako nambari ngapi?
Ako pale nafasi ya 13.
13, timu kubwa tunaijua Manchester United. Lakini jana walipata ushindi, na naona wengi wanasema we have Harry Maguire.
Naam.
Wanasema Harry Maguire. Sasa sijui kama, lakini Amizi mwenzangu, na kueleza tu ni kwamba pale Old Trafford Manchester United ama Ruben Amorim amezoea kuboronga sana. Sijui unasemaje kuhusu mechi.
Ruben Amorim ako na kibarua na bado ako na kazi ya kufanya.
Naam.
Kwa sababu ukiangalia ile timu venye inacheza, tukiangalia juzi pale wakicheza Europa League dhidi ya Lyon, ingekuwa zile kadi nyekundu, ningekuwa na uhakika kwa Manchester United tungekuwa sema wameaga mashindano ya Europa League.
Naam.
Lakini kwa bahati nzuri Mungu haachi mja wake.
Hey, wanasema siku zote Mungu haezi kumwacha mja wake.
Sijui anaabudu Mungu gani, lakini ni sawa. Wao
nakumbuka ni the Red Devils.
Shetani pia.
Shetani wekundu.
Na anacheza dhidi ya Wolves, ambaye Wolves mechi ambayo ilipita aliweza kumsakata mwana Tottenham Hotspur mabao matano.
Matano?
Naam, bila shaka.
Mwana uzo. Hey, huyu ni mkali sasa.
Wolves sasa pale mbele wako na timu nzuri. Wolves ni wale ile baadhi ya timu ambazo transition yao ni ile ya haraka sana.
Naam, wanacheza mpira kama Liverpool. Yaani unaambiwa ni mpira ukitoka kwa Arnold uko kwa Mohamed Salah. Ukitoka kwa Mohamed Salah kama si kwa Darwin Nunez, basi ni kwenye ule wavu.
Naam, hiyo basi, na wako na wale wingers wao ambao wako na mbio zaidi. Kwa hivyo hapa Ruben Amorim na timu yake yako na kazi kubwa. Na hapa nadhani huenda akapokea kichapo kingine bila shaka, ili aweze kupata funzo zaidi.
Shabiki wa Manchester United usinione mbaya, si maneno yangu bali ni ya mwenzangu Hamisi, anakuambia huenda United akapokezwa kichapo. Faith, sijui United atashinda au atapata ushindi.
Kwa sasa siwezi sema neno kwa sababu United kwa ile position ambayo wako kwa sasa, sijui.
Anasema ile position ambayo United wamo ndani, hata kama yeye ni mwana Chelsea bado anasikitika kumaanisha huyu ni mwana michezo kweli kweli, anafadhilia michezo. Tunaikumbuka ile Manchester United ya kina Wayne Rooney, ile Manchester ya kina Dimitar Babatov. Nadhani ilikuwa Manchester ambayo kila mtu angetamani kuiona. No. Mwenzangu, sijui kama una jambo au labda tu kujinyosha nyosha.
Akiukweli ninavyojua kufikia sasa ni kweli usiopingika kwamba ninajua mshindi, lakini ngoja tufiche siri kabla, alafu tufichue siri baadaye. Kwa sasa naomba tu uendelee kutupea uhondo ndani ya Unity Radio 254.
Anasema tuendelee kuwapa uhondo. Kumbuka huyo ni Martin Base, mmoja ambaye anafanya show nzuri katika hii radio ya Unity Media 254, chuo kikuu cha Masai Mara, kipindi ni Unity Kijiweni. Mwenzangu Hamisi, sijui kama una lolote la kuongezea kwenye Premier League, kwa sababu naarifiwa kwamba muda haupo tena.
Kuna mechi nyingine hapa ambazo pia tusizisahau. Kwa haraka haraka tunaweza kutoa utabiri hapa. Kuna North London Derby, Fulham wakicheza na Chelsea ambayo pia ni mechi kubwa.
Na ikumbukwe mechi ya mwisho Fulham alimkunguta mwana Chelsea 2-1. Na kumbuka lile bao la Cole Palmer akifunga tu, anasema ni kama mechi imeisha, lakini Fulham walirejea.
Naam, hivyo ndivyo ilikuwa ule mkondo wa kwanza, na sasa hii Fulham wako pale uwanjani wao wa nyumbani. Anakwambia hapa sasa Chelsea yako vibaya, Fulham naye pia anayumba yumba, lakini yako ile nafasi ya 10 ama ya 9 bila shaka pale, akiwa ananing'inia pale. Na naona hapa huenda Enzo Maresca sipo jichunga vizuri, huenda basi kibarua kikaota nyasi. Kuna hii nyingine pia, Ipswich dhidi ya Arsenal, ambapo Arsenal wakipigwa hii na Ipswich Town, basi tutakuwa tunasema kila laheri, ama tunasema next season FC.
Na wanasema next season FC. Mikel Arteta ni kweli amekuwa nambari, amecheza ile nambari ya pili kwa misimu miwili kifatana. Nadhani mitatu.
Misimu mitatu.
Wanasema next season. Next season. Na ukumbuke bado Arsenal wajapata mshambulizi yule key striker, Natural 9. Sijui ile Natural 9 ya Arsenal, tumeona wakimtwika ilo jukumu Mikel Merino. Mikel Merino japo kwa Real Madrid alifanya kazi nzuri, lakini si yule Natural 9. Sijui unazungumzia aje kuhusu Arsenal kupata Natural 9.
Arsenal inahitaji yule Natural 9 kwa sababu Mikel Merino sio Natural 9, anacheza kama mshambulizi, yani false 9.
Naam.
Ambayo wakati mwingi false 9 huwa inakuwa na kazi ngumu sana, kwa sababu wewe ni kiungo lakini umewekwa pale mbele uongoze mashambulizi. Bila shaka watafute waingie mfukoni na wapate mshambuliaji mzuri, kwa sababu kufikia sasa wale washambuliaji ambao wako sokoni na wako chini ya pauni milioni 100. Kwa hivyo wajipange na pesa, watoe pesa, na bila shaka baada ya kutoa pesa mataji yatajileta.
Watoe pesa, kisha wakishatoa pesa mataji yatakuja. Wanasema siku zote ukitaka kupata kitu kizuri, basi inakubidi pia wewe ugaramie. Na mwenzangu Hamisi, nadhani kwa sababu ya muda tutazamia tu ile UEFA Champions League. Kisha tutakuwa tukiwaaga wasikilizaji wetu, manake muda umetupa kizogo. Naona mwelekezi wangu ananiambia ni kama kuna ile show nyingine ambayo inafaa kuendelea. Lakini haraka upesi tuweze kuangalia tu matokeo ya klabu bingwa bara Ulaya. Na tukianza tu na timu ambayo ni ya England, wacha tuanze na mwana Aston Villa. Nadhani mwana Aston Villa alionyesha mchezo mzuri pale nyumbani. Alipata ushindi wa 3-2. Na ikumbukwe mwana PSG akiongozwa na Hakimi. Hakimi alipata bao la ufunguzi mapema, kisha tukamwona yule beki wa kushoto, nadhani yule Nuno Mendes pia akipachika bao la pili. Lakini Aston Villa wakarejea vizuri, ambapo tuliona yule Yuri Tielemans akipiga lile shuti na kisha Pacho akaweza kujiweka goli. Nadhani mechi hiyo ilikuwa ngumu, na sasa Aston Villa anasema Champions League bye bye. Hamisi, unasema nini?
Mechi haikuwa rahisi kama venye tulikuwa tunatarajia, kwa sababu tulitarajia tu hapa Paris Saint-Germain angewapiga mabao mengi, kwa sababu mimi nilitazama zile dakika 15 za kwanza venye Aston Villa walikuwa kisuasua, nilikuwa ninajua basi hapo wanapigwa mabao zaidi ya 5.
Naam.
Lakini walikuja baadaye wakajitambua na baadaye wakarudi kwa nguvu na wakatoka nyuma na hatimaye wakapata ushindi licha ya kuwa waliaga yale mashindano.
Waliaga mashindano Aston Villa. Kwa hiyo sasa mwana PSG, mechi nyingine ilikuwa Real Madrid dhidi ya Arsenal. Na tuliona, wanasema kabla ya mechi, nakumbuka pia mimi nilikuwa nyuma ya Real Madrid japo kwa mkopo, japo kimkopo, lakini nilikuwa nyuma ya Real Madrid. Wakasema ule uwanja au ule uga wa Santiago Bernabeu utafungwa juu, kwa sababu wanasema kule ukienda hakuna kutoka hadi mechi itamatike, kwa sababu tumezoea mashabiki wengine wana ile tabia ya kutoroka wakiona wanalemewa sana. Lakini siku ile walifunga uwanja ndio, lakini kumbe kufunga uwanja kulileta matatizo. Nadhani Arsenal alipata ushindi wa 2-1 dhidi ya PSG, na tulishuhudia penalti mbili, penalti moja ikipotezwa na yule Bukayo Saka, na Bukayo Saka akakuja kufanya marekebisho baada ya kupata bao, na bao la mwisho likafungwa na huyu kijana kutoka kule Brazil, Gabriel Martinelli. Nadhani mechi hiyo, sijui kama una lolote la kuguzia guzia.
Mechi hiyo ilikuwa mechi tamu, vitisho vilikuwa vingi, lakini hatimaye dakika 90 ziliamua, licha kusema watafunga uwanja, wakacheza mechi kabla ya mechi yenyewe kuchezwa kule kwenye mitandao ya kijamii. Kila mmoja anasema this is Bernabeu, miracle can happen, lakini
this is a miracle club. Nakumbuka ile kauli sana.
Lakini baada ya dakika 90 tulijua kwamba miracle cannot happen.
Miracles cannot happen. Ndio kauli yake mwenzangu wa Messi, na muona Faith ana tabasamu tu anasema, labda niseme tu kitu kwa Real Madrid na Arsenal. Faith, tuambie.
Kwa Real Madrid na Arsenal, hiyo nayo inakaa mchezo wenyewe ulikuwa mgumu.
Ulikuwa mgumu.
Ninavyoangalia ilikuwa mchezo ilichezwa, ilikuwa mgumu.
Ulikuwa mchezo mgumu sana. Ikumbukwe lile bao la Real Madrid yalikuwa tu makosa madogo ya William Saliba. Nadhani
goalkeeper pia alichangia.
Nadhani pia David Raya alichangia, lakini ilikuwa tu makosa madogo. Lakini Real Madrid huenda wangetoka 5 kavu. Lakini iliishia kwa aggregate ya 5-1 kwa faida ya mwana Arsenal. Kwa hiyo Arsenal atakuwa akikutana na PSG katika nusu finali. Finali ya kukata na shoka ambayo itachezwa hiyo tarehe 29 mwezi huu nadhani. Haya, mechi nyingine ya Champions League kulikuwa na Inter Milan dhidi ya
Bayern Munich.
Bayern Munich, mechi ngumu sana. Hapo Hamisi nitakuachia. Mechi hiyo mimi ilikuwa ngumu.
Kama nilivyokuambia kipindi kilichopita kwamba Inter Milan wakiwa pale
ni wazuri kulinda.
Ni wazuri kulinda, na Bayern Munich walifanya makosa makubwa sana kuachia Inter Milan kuongoza kwa mabao 2-1
wakiwa Allianz Arena.
Na pale San Siro pale wale ni wa Italiano wanajua kudefend. Ukiangalia pale kuna Pavard pale nyuma, kuna yule Di Marco ambaye kufikia sasa kivyangu mimi ndiye beki kwa kushoto bora zaidi
duniani,
ambaye anaweza kufunga, anaweza kulinda, anaweza kutengeneza mabao
na anaweza kusaidia pia.
Naam, pale mbele wakiwa wanaongozwa pale na yule Thuram pamoja na Lautaro Martinez ambaye ni mshindi wa kombe la dunia. Bila shaka Inter Milan wako na kikosi kizuri, akiwa na wazoefu pale kina Mkhitaryan, kina Hakan Kanuglu, basi walifanya kweli.
Ndio.
Naam.
Walifanya kweli. Mwenzangu Hamisi anakuambia walifanya kweli. Mechi nyingine ilikuwa Barcelona dhidi ya
Borussia Dortmund.
Mechi ya Barcelona dhidi ya Borussia Dortmund. Mechi hii ilinifanya sikulala kiukweli. Kwa sababu nilimwangalia Gressi.
Naam.
Akipiga ile hat-trick.
Naam, alipiga penalti nyingine tamu sana.
Alipiga penalti, nadhani hata mlinda lango sisi ni hakuamini.
Alianguka tu hapo akiangalia mpira ukiingia ndani.
Mpira unanyemeleka tu wavuni. Sisi ni hakuamini macho yake. Lakini unasema kwamba Barcelona pia alipigwa.
Barcelona alipigwa vizuri.
Lakini kumbe kupata mabao ya mwanzo mengi yalimsaidia mwana Barcelona, kwa sababu Hans Flick angeweza kuyaaga mashindano haya. Wengi wanasema huenda Barcelona ikanyakua taji hili, lakini yote 9-10 ni kwamba mbona hawazungumzi huyu mwana Inter Milan?
Mwana Inter Milan ako na kikosi kizuri. Kuna ile timu inaitwa Underdogs.
Naam.
Hadi mimi sikutarajia Inter Milan ingefikia mahali
Underdog kama Newcastle United.
Naam. Lakini kufikia sasa kile kikosi ambacho wako nacho na Barcelona pia wanawaka moto pale mbele kiongozwa na Rafinha, bila shaka ule mkondo wa kwanza ndio huenda ukaamua ni nani ataweza kushinda, ambapo Barcelona anaanza pale kwao nyumbani
Camp Nou.
Naam, na akitaka kumpiga Inter Milan basi nampige mabao zaidi ya matatu pale Camp Nou. Alafu akifika kule mwingine basi ni kuomba Mungu, kwa sababu San Siro pia ni uwanja na historia zake. Naweza kumbuka mwaka 2010 pale ambapo waliweza kukutana finali Barcelona dhidi ya Inter Milan, na Inter Milan akaweza kupigwa pale. Kwa hivyo ni kama atakuwa sana nataka kujiridimu, ndivyo anavyosema, ili aweze kutoka pale pabaya.
Ujanganuzi mzuri sana kutoka kwa Hamizi, anakuambia huenda Inter Milan ikamuondoa Barcelona. Ikumbukwe ile semi final Arsenal atakuwa akigaragaza na mwana PSG, kisha Barcelona atagaragaza na yule mwana Inter Milan. Shukrani sufufu mpenzi msikilizaji kwa kuzidi kutegea Unity Radio 254 show ambayo imekuwa ni Unity kijiweni. Na haraka upesi namuona Hamisi pia na matokeo ya yule Europa League, atatuambia tu ni nani, kwa sababu ya muda, atatuambia tu ni nani watakutana katika ile semi final, kwa sababu tunajua ile wengi wanasema, sitaki kutaja hewani, lakini wengi wanasema Manchester United ilifuzu, lakini nilikuwa kuna kitu nitaka kusema, lakini naomba nikibani kwa sababu ni studioni. Haya, tupe.
Na bila shaka Europa League hapo juzi tuliweza kupata washindi wanne, ambapo Manchester United waliponea chupu chupu, na hivi ndivyo huwa washindi wanaponea, mwisho wake unaweza kushtukiwa na shinda hilo taji. Sijui itaendaje, lakini wanacheza dhidi ya Atletico Bilbao ya kule nchini nchini Hispania. Kisha Tottenham Hotspur itakipiga dhidi ya Bordeaux Glimt, ambayo pia hii itaendea ambayo iliweza kumpiga Manchester United, ama waliweza kutoka sare, Manchester United waliweza kutoka nyuma ya mabao mawili kwa sifuri. Na pia Conference League iliweza kuchezwa pia na tuweza kupata washindi wawili, ambapo Chelsea itacheza dhidi ya Jukadens ya kule Uswizi, ambayo hii ni timu nyingine ambayo pia iliweza kufuzu. Na pia Real Betis watacheza dhidi ya Florentina, ambayo pia hiyo ni mechi kubwa kule kwenye UEFA Conference League. Zote hizo tunatarajia kuanzia tarehe 29 kuendelea huko. Bila shaka wengine tutakuwa tunajua ni nani anaenda finali na ni nani ataaga mashindano. Natakia wote ambao watacheza vizuri ushindi. Tupatane pale naitwaje wale uwanja wa Bayern Munich kwenye finali ya Champions League,
Allianz Arena,
ambapo inasemekana kuwa mshindi pale. Finali zote ambazo zimechezwa pale Allianz Arena, kuna timu ambayo ilikuwa imewahi kushinda taji hilo. Sijui walikuwa wanasema ni Arsenal ama ni Paris Saint-Germain.
Nadhani hapo wana Arsenal sasa wanapata ile redemption power. Arsenal sasa mjiangalie, kwa sababu mkifika pale lazima mtatoka na kombe. Yote 9-10 ni kwamba farasi wawili wakimenyana nyasi ndizo umia, lakini mechi waamuliwa kwa dakika 90 na mpira kuvuka kile kistari cha goli ni sekunde tu. Kumbuka imekuwa ni Unity Radio 254 show ya Unity kijiweni. Umefika wakati wa kukuaga ewe msikilizaji wetu. Asante sana kwa kuungana nasi kututegea tumekupasha ya sporti ambayo tujakuarifu. Siku nyingine tukija tutakuja nayo. Lakini kwa sasa tunasema asante sana kwa kutusikiza Unity Radio 254 show ya Unity kijiweni kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Kumbuka nimekuwa wako Emmanuel Omari, siku zote mchawi wa lugha, na jezi ambayo navaa mgongoni ni ndamari 8. Mwenzangu ni Hamisi, ajitambulishe tu kisha wageni wetu, kisha tutakuaga.
Na bila shaka mimi ni Davis Hamisi, jezi nambari 9 mgongoni, wakati wote ukiniita naitika. Mtandao wa kijamii tafuta pale Davis Kenga, tuweza kuzungumza kisporti, tuweze kupatana, tuweke miadi, tupatane weekend ijayo.
Anasema miadi tuweke weekend ijayo, tupatane. Martin Bays, tuarifu kitu.
na Masante, nasikia Hassan Davis anasema kwamba tutaweka miadi. Kwa hivyo pia mimi kama malenga sojitia mnazo na kuacha na kauli kwamba udhani avyo ndivyo sivyo. Kumbe katika nyanja za michezo kuna vitu ambavyo tunasema kwamba uwezo ukaviamua, lakini dakika 90 ndio muamuzi wa michezo. Niite Martin Beza mama lenga sujitia mnazo. Pia utaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram pamoja na WhatsApp, na hapo utakuwa ukipata yote papa hapa ndani ya Unity Radio 254.
Asante sana Martin Beza, anasema utakuwa ukimpata moja kwa moja. Kumbuka huyu ni pia anafanya ile show ya Kiswahili kitukuzwe ndani ya Unity Media 254. Bila kumfungia mwenzetu kutoka pande za Kericho, naarifiwa kwamba gari limewasili, atakuwa akirejea kule Kericho. Lakini wacha kwanza, kabla hajarejea, atusalimu, atupe bye bye. Faith, tuongeleshe.
Kwa sasa ningependa kuwashukuru Unity Radio kwa kunikaribisha. Nimesafiri kutoka Kericho hadi huku Masai Mara.
Asante.
Ningependa kuwashukuru, wanasema mtakacha mvunguni sharti ainame. So kwa wachezaji wote, mtakacha mvunguni ainame, sharti ndio hiyo. Mimi unaweza nipata Facebook, Twitter, Instagram, Fitcoxgay, TikTok, Ania 2023. Asante, nashukuru.
Asante sana Faith Kosgei, amekuambia tu utampata katika mitandao yote ya kijamii, na pia tunamtakia safari njema anaporejea kule Kericho. Kumbuka mie katika mitandao ya kijamii, Facebook nipate kama Emmanuel Masai Omari Mara, pale TikTok nipate kama Omari X, na Instagram nitafute kama Emmanuel Omari. Wanasema ngoma ikipigwa sana kiwambo huenda kikapasuka. Ndiyo tunafika tamati, tunatia nanga, tuweke mahali pema moyoni. Tutakutana weekend ijayo, Mola akiridhia.